Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şu günki programmamyzda Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen öýkeşikliklere ýokunç keselini bejermekden boyun gaçyranlara türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Marinyň ýanyň söndürdüleri wezipetine degişli bolmadyk işlere çekilýärler. Bu beýlik maglumatlary dinleýärler. Gepleşigimiziň esasy ýöne başlamazdan otul täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanışýarym. Dünyada koronavirus yoqoşan adamların sani 6-njy sentýabrda 304626 adamdan ibaret bolup gündelik statistikany rekord derejede ýokurlandyrdy. Bu barada ýekşenbi güni Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universiteti habar berdi. Deutsche Welle media serwisiniň bilýişi ýaly öňki iň ýokary san 14-nji awgustda degişli bolup, şol gün COVID-19 yoqoşanlaryň sani 304351 adama barabar bolupdy. Şol bir wagtyň özünde de günde hasap alynan ölümleriň sani kesse azalypdyr. 14-nji awgustda Koronavirus yokoşan 10,135 niyata ölen olsa, sonki 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýoğulupdyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Ortet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolýança 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolýança ortet 10-njy ýerde durýar. Ortetde 17,820 adam ýoğuldy. Awgustanda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Tedros Gebreyesus adamzadyň koronavirus pandemiýasyny 2 ýyldan azyrak wagtyň içinde ýeňip biljekdigini aýtdy. Guramanyň müdiri ýurtlar raýdaşlygy görkezip agdyr bolsa, bu şertleriň hat real boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Iran bilen terkediniň golaýynda 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden bir näçe ýer titreme boldy. Azadlyk radiosynyň habarçysy Şamir Danguly Muradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alynypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayetiniň gündogorunda 3.1 bal ulukda yer titreme bu demir gazyk sebitiniň ilatyny ýene bir gezek gorkuzdy hem öýlerinden we iş yerlerinden çykmagy mejbur etdi dip Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Guly Muradi 7-nji sentýabrda habar berdi. Habarçymyz Gulistanyň käbir yerlerinde yer titremäniň ýene gaýtalanandygyny aýdýar. Guruçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň iwren guruluşy köwünçe ornbasary we vilayet işgärleriniň bir topary owanyň zeper ýeten yerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir yer titreme bu sebeti sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar esasy ekleniş derişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky yer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda akşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayetiniň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsan we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serhedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolandygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri bu yer ýyrylmasy barada habar bermediler. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden ayrılmagyny talap edip Minskde geçirilýän protest aksiýalaryň 6-njy sentýabrda Belarus oppozisiýasyna 10 minlerçe raýat goşuldy. Belarusyň paýtagtynda adamlar uly topar bolup ýürüş geçirdiler hem ýaşasyn Belarus we utanç diýen şagarlary öňe türüp şeýle hem oppozisiýanyň nişany bolan häkimetler tarapyndan bolsa gadagyn edilen gyzyl hem ak renkli baýdaklary götürdiler. Akşam ýakynlaşanda demonstrantlar prezident köşküne barýan köçä jemlendi. Prezidentiň köşkünüň daşynda gozgulanlara garşy polisiýa jemlendi we olar demir haýat hem suw pürkýän gurallar bilen köşkün daşyny gawady. Gije köşkün öňündäki barikadalar aýryldy hem protestleriň 29-njy gününiň soňy eglan edildi. Belarusyň adam hukuklaryny goraýjy topary Vesna Minskde 180-den gorak demonstrantyň tutsak edilendigini, Brestde onlarça adamyň we ýene ençeme adamyň Baranović we Hrodna şäherlerinde tutsak edilendigini habar berdi. Serbiýanyň we Kosowanyň liderleriniň Birleşen Ştatlaryň arazçylyk eden şertnamasynyň çäginde 7-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli liderleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Alaşyk iki Balkan goňşusynyň ykdysady gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksadyna göňükdirilýär. Serbiýanyň we onuň öňki regiony bolan Kosowanyň ýolbaşçylary 4-nji sentýabrda Washingtonda prezident Trump we onuň administrasiýasy bilen 2 gün dowam eden intensiw duşuşyklardan soň ykdysadyýet ösdürmek hem iş ýerlerini köpeltmek ýaly ykdysady meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada alaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.